Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман. 8 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6-январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жана Исмаил Матраимов атындагы фондунун адвокаты Лейла Байдаева да бар.
Талант Мамытов элдин пикирине, элдин ишенимине жоопту көрдү. Матраимовдордун чындыкты жеңишине, элди, журналисттерди жеңишине карата абдан түз берген шарт элеги деп алайын.
7-январда АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн катары атады. Дүйнө лидерлери да бул окуяны сындап жатышат.
Конгрессте болгон окуя уят, деди Британ премьер-министри Джо Борис Джонсон. АКШ дүйнөдө демократия күндөсү, эми өзүндө бийликти тынч жана тартип менен өткөрүп берүү маанилүү болуп турат.
Ошондой эле күндүн темасын Маек менен Улайев жана Кочкордо ачылган пиццерия тууралуу баянды да угасыз. Биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйынын улантып, шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитип берди. Шайлоочулар коллегиясынын эсеби боюнча Байден шайлоодо 306 добуш, атаандашы азыркы президент Дональд Трамп 232 добуш алган. Жыйынтыкты жокко чыгаруу тууралуу сунуштарды Сенаттагы Өкүлдөр палатасы дагы четке какты. Өкүлдөр палатасынын төрайымы демократ Нэнси Пелоси соңку окуяларды АКШнын демократиясына карата иренжиткен чабуул деп сыпаттады. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америкага каршы куралдуу көтөрүлүштү көкүттү. Америкалык демократиянын храмы болгон Капитолийди кордоо, Конгресске каршы багытталган зомбулук бул президенттин демилгеси менен болгон окуя катары тарыхта кара так менен калат, деди Пелоси. Ал президент Трампты кызматтан кетүүгө мажбурлоо керек деген сунушторду колдоп чыкты. 6-январда президент Дональд Трамптын жаалданган жактоочулары шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүүнү талап кылып, Конгресс жайгашкан Капитолийдеги жыйындар залына чейин кирип барышкан, тополоң салып полиция менен кагылышкан. Полиция мыйзам чыгаруучуларды шашылыш эвакуациялап, кирип келгендерди 3 сааттан кийин гана имараттан сүрүп чыгарды. Вашингтон шаарынын полициясынын маалыматына караганда, тополоңдо ок тийген бир аял кийин ооруканада көз жумду. Полиция жапырт башаламандыкта түрдүү себептерден дагы 3 киши өлгөнүн, 52 киши кармалганын маалымдады. АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн деп атады. Байден Трамптын Конгресстин имаратына сүрдүрүп кирип келген тарапкерлери өлкөдөгү жергиликтүү террорчулар деп сыпаттады. Ал эми Трампты ал жалпы демократиялык институттарга чабуул жасады деп айыптады. Ал арада өлкөнүн транспорт министри Элен Чау 11-январдан тартып өз кызматынан кетип жатканын жарыялады. Ага чейин АКШнын түндүк Ирландия иштери боюнча тайын элчиси кызматын ээлеген жана мурда президенттик администрациянын аппарат башчысы болгон Мик Малвейни өз кызматынан чегинген. Трамптын Орусия боюнча кеңешчиси Райан Талли дагы 6-январдагы окуяларга байланыштуу өз эрки менен кызматтан кетти. Трамп болсо 7-январда эртең менен гана 20-январда президенттик бийликке Байден келе турганын алгачкы жолу моюнга алды жана бийликти өткөрүү эрежеге ылайык жүргүзүлөт деп айтты. Ошентип 12 күндөн кийин Байден өлкөнүн 46-чы президенти болуп калмакчы. Алматыда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери 7-январда билдиргендей, калаадагы кырдаал чыңалуу бойдон калууда. Жандарбек Бекшин соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталганын маалымдады. Ал январь айында кырдаал мындан дагы жаман болушу мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 миңден адамдан аныкталышы ыктымал экенин эскертти. Бекшин алматылыктарды адамдар көп топтолгон жерлерден оолак болууга жана бет кап кийип жүрүүгө чакырды. Расмий маалыматтарга караганда, Казакстанда пандемия башталгандан бери 160 миңдей адам коронавируска чалдыкты. Анткени менен Саламаттык сактоо министрлиги пневмония менен ооругандардын жана андан көз жумгандардын санагын өзүнчө жүргүзүп келет. 5 айда өпкөнү сезгентүүчү коронавирустун белгилери бар пневмония менен 46 миңдей адам ооруган жана 519 киши көз жумган. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттикке талапкерлердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталганын билдирди. УКМКнын маалыматында шектүүнүн аты жөнү жана кайсы талапкердин жубайы экени ачык жазылган эмес. Маалыматка караганда талапкерлердин биринин жубайы ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн шек саналууда. Ал 2017-2018 жылдарда арыз жазган жарандан жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондой эле арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керектүү долбоорго капитал салууну көздөгөнү да жазылган. Иш прокуратурага өткөрүлүп берилгени кабарланды. Бишкекте бүгүн активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Мувгрин коомдук фонду билдиргендей, бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Түлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын жашылдар альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурууда. Алар бийликке баш калаадагы абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатышат. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8 январга караган түнү баш калаанын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда.
Рахмат Нуржан. Азыр дагы абанын көрсөткүчү өтө кир бойдон турат. Урматтуу угарман, эгер сиз бул жаңылыкты угуп жатсаңыз, сыртка чыкканда бишкектиктер айрыкча беткап кийгенди унутпаңыздар. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 8 январда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп синоптиктер билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө -3, -8, Таласта -1, -6, Баткен, Жалабад, Ош областарында -1, -6 градус суук болот. Ысык Көлдө -4, -1 градус суук, Нарын облусунда -8, -13 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күндүз күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, -6, -8 градус нөл. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгынын негизинде жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Алардын арасында Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жана Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты Лейла Байдаева да бар. Анын кызматка дайындалышы талкууга жем таштады. Президенттик аппарат Лейла Байдаева судьяларды тандоо кеңешинин элегинен өтүп келгенин билдирүүдө. Теман Айбек Бибосун улантат.
Президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун 6 январдагы жарлыгына ылайык, Бишкек шаарынын кээ бир райондорунун, ошондой эле Нарын жана Ысык Көл облустарынын жаңы судьялары дайындалды. Бош турган судьялык кызмат орундарында дайындоо үчүн президенттин кароосуна судьяларды тандоо кеңешинен бул ирет 9 талапкер боюнча сунуш келип түшкөн. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов судьяларды тандоо кеңешинин сунушун колдоп же четке кагып кое алат. Президенттин басмасөз катчысы Галина Байтерек Свердлов райондук соттун судьясы болуп дайындалган, коомдо карама каршы пикир жаратып жаткан Лейла Байдаеванын талапкерлигин четке кагып койгонго негиз болбогондугун айтып жатат.
Лейла Байдаева в сентябре 2020 года участвовала на конкурсе.
Лейла Байдаева 2020 жылдын сентябрь айында судьяларды тандоо кеңешинин конкурстук этаптарынан өткөн. Андан кийин анын талапкерлиги президенттин милдетин аткаруучуга сунушталган. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарда эске алынды. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Лейла Байдаева менен аңгемелешүүдө өткөргөн.
Свердлов райондук соттун судьясы болуп дайындалган Лейла Байдаева коомчулукка Матраимовдордун үй бүлөсүнө жана Ысмайыл Матраимов атындагы фонддун адвокаты катары таанымал. Байдаева аталган үй бүлөнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновго Клоп КЖ жана 24 КЖ сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иште алардын кызыкчылыгын коргоп келген. Бул иш Лейла Байдаева судья болуп иштей турган Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Кийинки отурум 15 январда өтүшү керек. Журналист Али Токтокунов Байдаеванын кызматка барышына мындайча комментарий берди.
Талант Мамытов элдин пикирине, элдин ишенимине жоготуп көрдү. Журналисттер менен Свердлов райондук сотунда соттошуп аткан Матраимовдордун адвокатын ошол эле Свердлов райондук сотуна судья кылып дайындады. Азыркы бийликтин Матраимовтарга жагынуу аракети деп алайын. Матраимовтардын чындыкты жеңишине, элди, журналисттерди жеңишине карата абдан түз берген шарт белеги деп алайын.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьялык 3 бош кызмат ордуна 19 талапкер атсалышкан. Алардын ичинен 5 мурда судья болуп иштеген. Конкурстун жыйынтыгы менен Алтынбек Түмөнов, Лейла Байдаева жана Талайбек Абыкеевдин көрсөткүчтөрү жогору болгон. Судьяларды тандоо кеңешинин сайтында Түмөнов менен Абыкеев буга чейин 5 жылдан судья болуп иштегендиги жазылган. Ал эми Лейла Байдаева 20 жылдык эмгек стажысы бар юрист экени көрсөтүлгөн. Судьяларды тандоо кеңешинин басма сөз катчысы Наргиза Сагыналиева буларга токтолду.
Биринчи алгач тапшырып жаткан талапкерлер үчүн тестирлөөдөн өтүшөт. Андан соң гана жазуу түрүндөгү тапшырма бар. Ошол тапшырмаларды аткаруу менен жана маектешүүдөн өтөт. Ал эми судьялык стажы бар адамдар тестирлөөдөн гана өтпөйт. Бирок калган талаптар бардык талапкерлерге тийиштүү эле бирдей конкурстук тандоодон өтүшөт.
2010 жылдагы революциядан кийин сотторду иргеп алуу максатында судьяларды тандоо кеңеши түзүлгөн. Алгач кеңештин курамы 24 адамдан турчу. Кийин бул сан кыскарып, азыркы маалда кеңештин 9 мүчөсү бар. Алардын 6 жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жана оппозициялык азчылык, калган 3 болсо судьялык корпус тарабынан тандалат. Судьяларды тандоо кеңеши 3 жылга шайланат. Азыркы курамынын мөөнөтү 2020 жылдын декабрь айында эле аяктаган болчу. Бирок кеңештин мүчөлөрү ишмердүүлүгүн улантып жатышат. Укук коргоочу Рита Карасартова судьяларды тандоо кеңеши толугу менен президенттик аппараттын көзүн караган органга айланды деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө соттук реформаны, соттор жаңы жакшы талданып келет же жаман соттор жумуштан кетет дегенди просто кыргыз эли унутуш керек да, унутуш керек. Жок. Президент кимди коет? Президентти ким колдойт жана шайлоого миллиондогон акчаларды коротуп аткандардын баары ошо соттор. Акча бербейсиңби, до свидания.
Президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовдун жарлыгына ылайык Лейла Байдаевадан тышкары Айдай Жарматова, Мирлан Жолдошбаев Бишкектин Октябрь райондук сотуна, Талайбек Абыкеев, Алтынбек Түмөнов Свердлов райондук сотуна, Мелис Өмүралиев, Марлен Тентимишев Лейлин райондук сотуна судья болуп бекитилди. Нарын жана Сокол облустук сотуна Бермет Мырзакатова менен Самир Алыбаев барды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта Кыргызстандын юристтер жамаатынын координатору Таттыбүбү Эргешбаева турат. Таттыбүбү айым, кутман таңыз менен.
Саламатсызбы?
Таттыбүбү айым, биринчи суроом, Кыргызстандын сот системасына доомат чоң болуп атпайбы? Анын бири соттор бийликтин буйругун аткарат деп сындалып келет да. Мунун себептери эмнеде? Ошол эле президенттин, парламенттин, УКМКнын таасири канчалык?
Негизи бизде өзү мындай караш керек да, мына бизде көптөгөн мыйзамдар бар, бирок сот системасына президент институту менен жогорку кеңеш институтунун таасири чоң. Андан дагы президент институтунун таасири чоң да. Эмнеге дегенде бизде мына прокуратура менен жогорку соттун негизи тизмеси совет по отбору судей деп коет. Бизде эки жогорку соттун ичинде эки мекеме бар да, бул же башкача айтканда кеңеш. Бирөөсү болсо ошо сотторду тандоочу кеңеш, бирөөсү болсо деген дисциплинардык ошо сотторду жоопкерчиликке тарта турган эки кеңеш бар. Бирок ошо эки кеңеш өзүнүн иш чараларын кылып жатканда көбүнчө мындай жоопкерчилик түшкөндө кандай мен жооп берем деген нерсе менен иш чараларды жүргүзүшөт. Анан ошонун жыйынтыгында негизи айтып коюш керек, бүгүнкү күндө соттордун көзөмөл көз карандысыз иштегенге мүмкүнчүлүктөрү аз. Эмне дегенде ар бир учурда алардын дагы жашоосу толугу менен контролдонуп турат. Бизде күч куралдар мекемелер тарабынан соттордун жашоосу дагы каралып турат. Андан сырткары көптөгөн отчетторду бизде аппарат президентте судебно правовой отдел деген бар, ошондой отдел, ошол дагы толугу менен көзөмөл кылып турат булардын иш чаралары. Бирок сотторду тандап атканда биз алгачкы бир кеңешке көзөмөл кылышыбыз керек. Бул совет по отбору судей деп коет, сотторду тандоочу кеңеш. Сотторду тандоочу кеңеш негизи өзү парламент тарабынан бирден үч бөлүк бул жарандык коом тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик оппозиция тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик көпчүлүк тарабынан сунушталган жана бекитилген кеңеш болот да. Ал кеңештин мүчөлөрү 3 жылдык мөөнөткө 24 мүчө шайланат. Анан мыйзам боюнча алар ошо көбүнчө вакантный должностторго конкурстарды жарыялап, анан конкурстардын жыйынтыгында сотторду тандап алып, жана ошол соттордун толугу менен иш чараларын жүргүзүүгө жардам кылышат.
Бул ошо демек, бул толугу менен жогорку кеңештин президенттин аппаратына көз каранды дегенге жатат турбайбы? Анан мындай учурда сотторго басым кысым болбойбу? Анан мисалы айрым өлкөлөрдө сотторду эл шайлайт, ачык айкын тандоо системасы бар эмеспи? Эмнеге ошондой системага өтө албайбыз да?
Жок, негизи бизде мындай да, бүгүнкү күндө биз бир гана, мен мыйзамга таянып сүйлөп атам. Анан толугу менен айтпаш керек, 100% соттор бизде ошондой басымга кабыл алынууда деп. Мен ойлойм, бир ошо сот системасында жакшы сапаттуу иштеген 20-30% соттук корпус бар, соттор бар. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө соттор, анан сиз айтып аткан суроого Бактыгүл ооба, сотторду эл дагы шайласа болот. Ал көптөгөн өлкөлөрдө практика бар, ошо жергиликтүү сотторду элдер шайлап, берки жергиликтүү кеңештерге сымал. Андан кийин калгандары ошол жергиликтүү соттун, жарандык коомдун, мамлекеттик структуралардын ичинен топтоло берет. Бирок бизде бүгүнкү күндө сотту шайлоо эл тарабынан андай система түзүлгөн эмес. Мен кичине башка тарабына көңүл бурайын деп атам. Мына бүгүнкү күндө бизде иликтөө жүрүп атканда, следствие, андан сырткары иликтөөнүн чечимдери чыгарып атканда көбүнчө муну милиция жасайт, же болбосо прокуратура көзөмөл кылат, же УКМК жасайт. Ошентип өзгөчө компетенттүү мамлекеттик структуралар бар. Ошолор көп учурларда иликтөө жасап атканда сот бир гана чечим чыгарат иликтөөнүн негизиндечи. Көбүнчө ошо иликтөө жүргүзүү учурунда дагы кандайдыр бир маселелер чыгып калат да. Ар бир учурда толугу менен мыйзамга дал келе турган деңгээлде иликтөө жүргүзүлбөйт. Биринчиси, экинчисинен ошо аппарат президент тарабынан көбүнчө ошо сот системасына давление жүрүп турат. Ал давление не формалдуу түрдө, формалдуу эмес түрдө жүрүп турат да. Ошол нерсе мындай коопсуздук жана коркунуч жаратат.
Анан мына жогоруда баянда айтылгандай, коррупция менен аткезчиликке айыпталып, АКШнын кара тизмесине түшкөн Райымбек Матраимовдун укугун коргоп жүргөн адвокат өзү сот болуп бекитилгенине кандай баа берсе болот? Эми мунун мыйзамдык жагы албетте туурадыр, бирок моралдык жагы деген да бар да.
Ооба, туура айтасыз. Бизде мына бүгүнкү күндө бул мындай бир эле карап коюш керек да, бул сотту ким койду иш чараларды жүргүзгөнү дегенде, мында совет по отбору же именно ошо сотторду тандоочу кеңеш бүгүнчө булардын позициясын тастыктайт. Жогорку кеңеш анын үстүнөн кол коюп берет, көбүнчө профильный комитет жогорку кеңештинчи. Анан бул жерде ошо ордуна толугу менен дайындаган эки этап бар да. Бул жерде бизде мисалы закон о люстрации деп, же люстрация боюнча мыйзам Кыргыз Республикасында кабыл алына элек. Ал люстрация деген ошо мурдаңкы коррупцияга тиешелүү болгон адамдарды же аларды коргогон адамдар жоопкерчиликке тартылсын дегенчи. Андай механизмдер жок болгондуктан, андан сырткары бизде 28-октябрдан бери мөөнөтү бүткөн жогорку кеңештин мүчөлөрү дагы деле отургандыктан, ал жерде ошо Матраимовдун бир тууган агасы отургандыктан, Искендер Матраимов. Андан сырткары бизде деген ошо толугу менен соттордун дагы арасында ошолор менен, ошо жогорку кеңештин депутаттары менен ошол эле мурдагынкы келип отурган 90% порог менен келип турган бай олигархия депутат мүчөлөрү менен өз убагында алган сотторду тандоочу кеңештин мүчөлөрү отургандыктан, ошондуктан бүгүнкү күндө моралдык тараптан туура кандидаттар кабыл алынышы бул чоң суроо да. Анан эгерде ошол Матраимовдордун кызыкчылыгын колдогон, көзөмөлдөгөн ошол сот кабыл алынса, бул бизде деген мыйзам боюнча чектөө жок да. Биз андай мыйзамдарды өлкөгө киргизген эмеспиз. А значит, башка требованиялар боюнча ал макул болсо, анда биз чектөө кое албайбыз да ал нерсегечи. Биз бир гана мындай жарандык люстрация жүргүзүп силер эмне кылып атасыңар деп айта алабыз. Бирок бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн иштерин мыйзам тарабында киргизип кое берет. Ошон үчүн мен ойлойм, биз аз убакыттын ичинде ошо иллюстрацияга тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып койсок туура болот экен депчи.
Анан таттыбүбү, ушул системаны да реформалоонун жолун кандай көрөсүз? Бул менин акыркы суроом болсун да. Негизи эле ушул сот системасын мындай тез арада, кыска убакыттын ичинде эффективдүү реформаласа болобу?
Ооба, кылса болот, бирок ал үчүн күчтүү бийлик керек. Бийлик бир гана президент институтунан эмес, бүгүнкү күндө бизде президенттик парламенттик формасы өлкөдө конституция боюнча, бирок азыр билесиз, конституцияны өзгөртүп атышат. Өзү негизи сот системасын толугу менен кризистен алып чыгып кетиш үчүн бизге күчтүү парламент мүчөлөрү керек болчу да. Ошо парламент мүчөлөрү бир же үч порог деп коет, ошо бир же үч пайыздын негизинде избирательный порогтун негизинде жогорку кеңеш түзүлсө парламент. Бизде болсо деген парламент көбүнчө 9% менен түзүлгөн болчу да, буга чейин избирательный порогчу. 9% менен бир гана акчасы бар же бийликке тиешелүү гана партиялар өтүп алат да. Бизде бүгүнкү күндө алгачкы себеп ошондон, бизде күчтүү, жакшы, сапаттуу парламент түзө албай атабыз. Эмне дегенде, ар бир жерде мыйзамдык механизмдер менен күчтүү парламент түзүлүшүнө, жөнөкөй интеллигенция эл келишине чектөөлөр коюлуп атат, ошо мыйзамдык чектөөлөрчү. Бул дагы ошо бир топтун кызыкчылыгы үчүн колдонуп аткан нерселер да. А эмнеге, эмне дегенде, көптөгөн ыйкырам укуктар ошо институт президент менен институт парламенттин күчү чоң да, сот көз карандысыз сот корпусун түзүш үчүнчү.
Чоң рахмат таттыбүбү, кечирип коюңуз, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын юристтер жамаатынын координатору таттыбүбү Эргешбаева болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарынын конгресси тополоңдон кийин жыйын улантып, шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитип берди. 6-январда президент Дональд Трамптын жаалданган жактоочулары шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүүнү талап кылып, конгресс жайгашкан Капитолийдеги жыйындар залына чейин кирип барып, тополоң салышкан эле полиция менен кагылышып, бир адам каза болгон, 52 киши кармалган. АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн деп аталды. Ал арада COVID-19 Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турганы маалым болууда. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7-январда тараткан маалыматта президенттикке талапкерлердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталганын айтты. Бишкекте бүгүн 8-январда активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 7-январда АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн катары атады. Дүйнө лидерлери дагы АКШдагы соңку окуяларга өзлөрүнүн реакцияларын билдирип жатышат. Сөздү Гүлайым Ашакеевага берсем.
Дүйнө лидерлери зордук зомбулукту айыптап, демократияга болуп көрбөгөндөй көлөкө түшкөнүн белгилеп жатышат. Эл аралык коомчулук президент Трампты АКШда салтка айланган бийликти тынч жол менен өткөрүп берүүгө үндөдү. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Жозеп Боррелл Капитолийдеги тос тополоңду америкалык демократияга кол салуу деп баалап, дүйнөнүн алдында америкалык демократия курчоодо калгандай көрүндү деп сыпаттады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон кыйын кырдаалда жалпы америкалыктарга өз колдоосун билдирди.
Мен Кошмо Штаттарга болгон ишеничимди айткым келип турат. Биз жакшы доспуз. Бүгүн Колумбия округунда, Вашингтондо болуп жаткан окуялар бул Америка эмес. Биздин демократияга, Америка демократиясынын күчүнө ишенебиз.
Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун зордук зомбулук менен башаламандык демократиянын душмандары деп айыптады. Конгрессте болгон окуя уят, деди Британ премьер министри Борис Джонсон. АКШ дүйнөдө демократия күндөсү, эми өзүндө бийликти тынч жана тартип менен өткөрүп берүү маанилүү болуп турат, деди Британ өкмөт башчысы. АКШнын жакын өнөктөш коңшусу Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Вашингтондогу окуяларга терең тынчсызданып көңүлү чөгүп атканын айтты. Зордук зомбулук элдин эркин баса албайт. АКШда демократияны колдоо керек жана ошондой болот, деп жазды ал. Кошмо Штаттарды бир нече жолу авторитаризмге айыптаган Түркия Вашингтондогу окуяларга тынчсыздануусун билдирди. АКШда эмне болуп атканына таалбай көз салып турабыз. Бардык маселе мыйзамдын жана демократиянын чегинде чечилет деп ишенебиз, деп түрк парламентинин спикери Мустапа Шентон твиттерге жазды. АКШнын жакын өнөктөш Израилдин премьер министри Бенджамин Нетаньяху Капитолийде болгон тос тополоңдун күнөөкөрлөрү жоопко тартылышы керек, деп белгиледи. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани батыш демократиясын сындады.
Биз Кошмо Штаттарда көп болгон окуя, биринчи кезекте батыштагы демократия аяр жана морт, анын түркүгү алсыз экенин көрсөттү. Ал өлкөлөр жетишкен илимий технологиялык прогресске карабай популизм жайылганын айгинеледи.
Кремль азырынча расмий билдирүү жасай элек. Орусиялык дипломаттар эл аралык коомчулуктан айырмаланган позицияны ээлешкендей. Орус тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова америкалык журналисттин Кошмо Штаттар мындан ары демократиянын үлгүсүбүз деп калган дүйнөгө айта албайт, деп жазганын өз Facebook баракчасына чыгарды. Борбор Азия өлкөлөрү азырынча алыска АКШдагы окуяларга байланыштуу үн ката элек. Кыргызстандыктар социалдык сайттарда Вашингтондогу окуя менен 5-6 октябрда Бишкекте болгон башаламандыкты салыштырып, Капитолий менен кыргыздардын ак үйүнөн тартылган сүрөттөрдөн коллаж жасап, тамаша шакабага айлантып жатышканын байкаса болот. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кочкор районунда курбу кыздар сырдуу пицца деген аталышта чакан тамактануучу жай ачып, эл сүйүп жеген пиццаны өзгөчө ыкма менен жасап кардарларды тартууда. Курбу кыздардын сырдуу пиццасын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов көрүп келген.
Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сиздер азыр сырдуу пиццериясында, Кочкор жергесинде сырдуу пиццериясында келдиңиздер. Кош келиңиздер дейм. Менин партнерум, коллегам Бермет.
Курбу кыздар Жанара менен Бермет Кочкор айылынын Борбордук көчөсүнө сырдуу пицца деген аталышта чакан тамактануучу жай ачышкан. Алар пиццаны колбаса менен эмес, чучук жана уй эти менен жасашат. Учурда курбулардын жасаган пиццасы Кочкор жергесинде белгилүү боло баштаганын жаш ишкерлердин бири Жанара Догдурбекова айтып берди.
Албетте биздин эң кандай десем белгилүү болгон пиццаларыбыз Кочкор жергесинде бул кыргыз пиццасы анан Кочкор пиццасы. Бирөөсү эт менен, бирөөсү чучук менен жасалат.
Курбу кыздар башында кадимки эле пицца жасап башташкан. Кийинчерээк жергиликтүү тургундардын суранычы боюнча эт жана чучук кошуп жасап көрүүнү чечишкен. Курбу кыздардын бири Мээрим Бутушеванын айтымында өзгөчө пиццаны жасоо оңойго турган эмес.
Кочкор деген пиццаны жасап берем, ал деген эт менен жасалган пицца да. Биз деген эң башында 5 эле түр пицца менен баштаганбыз да. Анан все равно ага эле эметпей эле алып кетпей эле кайра келгендер эт менен дей берет да. Анан биз деген кошуш керек болдук да этти. Ар бир пиццаны биз өзүбүздүн технологиябыз менен болду, ар бирөөнү жасап көрүп, ар бирөөнү жеп көрүп эметкенбиз да. Жагабы болгон, Кочкордо болгон ундун баарын жасап чыкканбыз. Ошо анда өзүбүздүкүн турат унубузду таптык. Бүт эменин баарын өзүбүз жеп көрүп, өзү жасап көрүп анан эмелерге сатабыз да, клиенттергечи. Ал дагы бир мүнөттө иши бүткөн болот.
Жаш ишкерлер тамактануучу жайдын ичинде өзгөчө кылып кооздошкон. Ар бир бурчуна ар башкача көрк беришкен. Бир бурчун чакан китепкана кылса, башка жагын шахмат ойноого ылайыкташкан. Дубал бетине болсо атайын кардарлар тарткан сүрөт көргөзмөсүн элишкен. Курбулар Кочкор району менен гана чектелбестен кыргыз пиццасы менен Кочкор пиццасын башка аймактарга да жайылтууну максат кылышат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, 8 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты.
Шайлоочулар шайлоо комиссиясына кирешет, 1.5 метр аралык сакта кезекке туруп, кирип атканда көнүтөлү контакт термометрмен текшерилип, маскалар бир жолку колгоптор берилип.
Казакстанда 10 январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЧР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт.
Байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип, соганды да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагы кыйынчылыкка ушуратып отур.
Кыргыз басылмаларына чыккан баян бар. Ошондой эле куудулдар Ош жана Жалал Абад шаарында пландалган. Ордодо турса үч бахан оңмок элек биз качан аттуу концертине бийлик бут тосуп жатканы тууралуу макаланы да угасыз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйынын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Шайлоочулар коллегиясынын эсеби боюнча Байден 306 добуш, ал эми анын атаандашы азыркы президент Дональд Трамп 232 добуш алган. Жыйынтыкты жокко чыгаруу тууралуу сунуштарды Сенаттагы өкүлдөр палатасы дагы четке какты. Өкүлдөр палатасынын төрайымы демократ Нэнси Пелоси соңку окуяларды АКШнын демократиясына карата иренжиткен чабуул деп атады.
The president of the United States.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америкага каршы куралдуу көтөрүлүштү көкүттү. Америкалык демократиянын храму болгон Капитолийди кордоо Конгресске каршы багытталган зомбулук. Бул президенттин демилгеси менен болгон окуя катары тарыхта кара так менен калат. Пелоси президент Трампты кызматтан кетүүгө мажбурлоо керек деген сунушторду колдоп чыкты. 6 январда Трамптын жаалданган жактоочулары шайлоонун жыйынтыгын өзгөртүүнү талап кылып, Конгресс жайгашкан Капитолийдеги жыйындар залына чейин кирип барышкан, тополоң салып полиция менен кагылышкан. Полиция мыйзам чыгаруучуларды шашылыш эвакуациялап, кирип келгендерди 3 сааттан кийин имараттан чыгарды. Вашингтон шаарынын полициясынын маалыматына караганда, тополоңдо ок тийген бир аял ооруканада көз жумду. Полиция баш алмандык да түрлүү себептерден дагы 3 киши өлгөнүн, 52 киши кармалганын маалымдады. АКШда президенттикке шайланган демократ Джо Байден шаршембидеги Капитолийге кол салууну өлкө тарыхындагы кара күн деп атады. Байден Трамптын Конгресстин имаратына бастырып кирип келген тарапкерлери өлкөдөгү жергиликтүү террорчулар деп сыпаттады. Ал эми Трампты ал жактагы жалпы демократиялык институттарга чабуул жасады деп күнөөлөдү. Ал арада өлкөнүн транспорт министри Элейн Чау 11 январдан тартып өз кызматынан кетип жатканын жарыялады. Ага чейин АКШнын Түндүк Ирландия боюнча атайын элчиси кызматын тапшырганы айтылган. Трамптын Орусия боюнча кеңешчиси Райан Талли дагы 6 январда окуяларга байланыштуу өз эрки менен кызматтан кетти. 7 январда эртең менен гана Трамп 20 январда президенттик бийликке Байден келе турганын алгачкы жолу моюнга алды. Ошондой эле бийликти өткөрүү эрежеге ылайык жүргүзүлөт деп айтты. Ошентип 12 күндөн кийин Байден өлкөнүн 46 президенти болуп калмакчы. Капитолийдин полициясы 6 январдагы тополоң боюнча өз кызматкерлеринин ишмердигин колдоп чыкты. Капитолийдин полиция бөлүмүнүн башчысы Стивен Санттын 7 январдагы билдирүүсүнө караганда, аз сандагы полиция кызматкерлери миңдеген тополоңчуларга каршылык көрсөтүшкөн. АКШнын расмий бийлиги бул тополоң боюнча алгачкы шектүүлөргө бир нече саат ичинде айып тагыла турганын жарыялады. Кыргызстандан мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов суракка чакырылганын УКМК билдирди. Маалыматка караганда, Бабанов УКМК буга чейин жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары өтүүдө, бирок кайсы кылмыш иштери экени тууралуу сөз болуп жатканы ачык айтылган жок. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетерин президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017-жылдын 30-декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага 2 кылмыш иши козголуп, иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып, Орусияга чыгып кеткен. Республика партиясынын лидерлигин Мирлан Жиенчороев өткөрүп берген. 2020-жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоодо Кыргызстанга келип, митингдерде сөз сүйлөгөн. 2019-жылы дагы ал Кыргызстанга келген учурда фин полицияга суракка чакырылганы белгилүү. Пакистандын баш калаасы Исламабадта жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер 2 күн катары менен Өзбекстан жана Кыргызстанда алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларга чыгып жатышат. Медициналык окуу жайлардын 2000 бүтүрүүчүлөрү жана студенттери 7 январда Пакистандын медициналык комиссиясынын алдына чогулушту. Бир күн мурда аларды полиция таяк жана суу чачып тараткан. Ал эми митингчилер тартип коргоочуларга каршы таш ыргытышкан, айрым демонстранттар кармалып кийин бошотулду. Мындан мурда Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстан менен Өзбекстандагы 21 медициналык окуу жайдын дипломдорун тийиштүү критерийлерге туура келбейт деген жүйө менен таануудан баш тарткан. Кара тизмеге Кыргызстандагы 15, Өзбекстандагы 6 жогорку окуу жай кирген. Коронавируска байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Казакстандын Алматы шаарынын башкы дарыгердик санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдиргендей, соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталды. Ал январь айында кырдаал мындан дагы курчуп кетиши мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 адамдан аныкталышы ыктымалдыгын эскертти. Бекшин алматылыктарды адамдар көп топтолгон жерлерден оолак болууга жана беткап кийип жүрүүгө чакырды. Расмий маалыматтарга караганда, Казакстанда пандемия башталганы 160 миңдей адам коронавируска чалдыкты. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги өпкөнү пневмония менен ооругандардын жана андан көз жумгандардын санагын өзүнчө жүргүзүп келет. 5 айда коронавирустун белгилери бар пневмония менен 46 миңдей адам ооруган жана 519 киши көз жумган. Бишкекте активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Мувгирин коомдук фонду билдиргендей, бүгүнкү бейформал талкууга премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков жана Бишкектин мэри Балбак Түлөбаев чакырылган. Талкууну Кыргызстандын Жашылдар Альянсы мэриянын алдындагы экологиялык кеңеш уюштурган. Алар бийликке баш калаадагы абанын сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү көздөп жатканын кабарлашты. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Аталган уюмдун сайтындагы маалыматка караганда 8 январга караган түнү баш калаанын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Шаар четиндеги Сокулук, Новопавловка, Военная Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооп деген чектен тактап айтканда 1200-1300 ашып кеткен. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырууда.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8 январда эртең менен Чүйүт, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп синоптиктер билдирип жатышат. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө -3, -8, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош областарында -1, -6, Ысык Көлдө -4, -1 градус суук, Нарында дагы -8, -13 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, күндүз -6, -8 градус нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда референдум жана президенттик шайлоо COVID-19 пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам коопсуздук маселеси күн тартибине чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирүүдө. 7 январга карата Кыргызстанда дагы 170 кишиден коронавирус аныкталып, 2 бейтап көз жумду. Темага кенен Гүлжан Турдубаева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январга белгиленген башкаруу тартибин аныктаган референдум жана президенттик шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ар бир шайлоо участогуна коргонуучу каражаттар донорлор аркылуу сатылып алынган. БШКнын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Адилет Шаршиналы уулу шайлоо күнү ар бир шайлоо участоктарында сактала турган санитардык нормалар тууралуу азаттыкка айтып берди.
берди.
Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте санитардык эпидемиологиялык нормалардын алгоритмин бекиткен. Ал алгоритмге ылайык шайлоочулар шайлоо комиссиясына кире беришти. 1,5 метр аралыкты сактап кезекке туруп, кирип атканда дене табы контактсыз термометр менен текшерилип, маскалар, бир жолку колгаптар берилип.
Деди Адилет Шаршинал уулу. Ал БШК бардык санитардык нормаларды так аткарууга даяр деп ишендирди. Президенттик кезексиз шайлоо менен кошо башкаруу формасын аныктаган референдум 10 январда өтөт. Президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышууда. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоо күнү Кыргызстанда 2474 добуш берүү участогу иштейт. Ал эми добуш берүү үчүн 3,5 миллиондон ашуун адам каттоодон өткөн. 7 январга карата Кыргызстанда коронавирустан 2 бейтап көз жумду. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда өлкөдө илдет жугузулгандардын расмий саны 81826 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө илдет жугузулгандар азайып жатканын билдирүүдө, деген менен эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо учурунда жарандардын коопсуздугун камсыздоо маселеси актуалдуу болууда. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги жарандарды шайлоо учурунда санитардык нормаларды так сактоого чакырат. Мекеменин өкүлү Айнура Ахматова Европа өлкөлөрүндө вирустун жаңы түрү пайда болгонун мисал тартып, илдет бар экенин унутпоо керектигин эске салды.
Саламаттык сактоо министрлиги берген сунуштардан баш тартуудан алыс болушубуз керек, анткени мына көрүп атабыз азыр Европа өлкөлөрүндө ошол эле коронавирус илдетинин жаңы штаммы пайда болгонун көрүп атабыз. Ошол жаңы штамда мынакей Англияны көрүп атабыз, кандай гана кыйынчылыктарга муктаж болуп атат. Аларда дагы ошол жерде койкалар жетишпей, врачтар жетишпей, пландуу операцияларды жылдырууга муктаж болуп атышат.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 6 январга карата берген маалыматына ылайык, вирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл областарында катталып жатат. Ушул тапта коронавирус диагнозу менен ооруканаларда 912 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 624 киши орто оордукта, 224 адам оор абалда, ал эми 54 кишинин абалы өтө оор. Адистер БШК учурда ооруп жаткан жарандардын да шайлоо укугун эске алышы керек экенин билдиришет. Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмаилов бул боюнча мындай деди.
Буга дагы атайын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, БШК тарабынан атайын алгоритмдер түзүлүш керек. Мисалы үчүн, эгер бейтап үй шартында дене табы көтөрүлүп бара албай жаткан болсо, жеке коргоочу каражаттарды кийип, балким үйгө барып ошол баягы шайлашат.
Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020-жылдын март айында катталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1363 адамга жетти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Кезек жаңы чыккан басылмаларда, апта соңунда чыккан кыргыз басылмаларында 10 январда өтүүчү президенттик шайлоо, теледебаттар, ошондой эле экологиялык көйгөйлөр тууралуу арбын кеп болду. Басма сөз баяндамасынын кезектеги чыгарылышын Бекташ Шамшиев алып барат.
10 январда өтүүчү президенттик шайлоого ири өлкөлөрдүн кызыгуусу бардыгын, экономикалык саясий карым катнаштагы өлкөлөр мамлекет башчылыкка ким келерине кызыктар экенине вечерний Бишкек гезити токтолгон. Журналист Мария Стрельцова бул шайлоого орусия өзгөчө кызыктар экенин белгилеп, ал бир талапкерди тандап, ал аркылуу өзүнүн саясий технологдорунун же шайлоого байланышкан инновациялык бирикмасын сынап көрүшү толук мүмкүн. Анын үстүнө биз Орусияга стратегиялык өнөктөштөрдөн, бир нече эл аралык уюмдар боюнча жакын шериктерденбиз. Эгер андайтыбыздын күчтөр кыймылга келтирсе, күтүлбөгөн жыйынтыктарда болуп кетиши ыктымал, деп жазды. Шайлоо алдындагы теледебаттарга кызыгуу күчөп, анын экинчи айлампасы бир топ талаш тартыштар менен өткөнүн Политклиника гезити жазды. Басылманын ырасташынча, социалдык тармактын колдонуучулары коомдук телеканалдын алып баруучуларынын суроолору нааразылык жаратканын, айрым колдонуучулар КТРК бейтараптуулукту сактабай жатканын баса белгилешүүдө. Юрист Сания Токтогазиева өзүнүн Facebook парачасында коомдук телеканалдын модераторлору бир тарапка үгүттөп жатканда таза референдум болбосун белгилеген. Мындан сырткары кечээки дебатка катышкан президентке талапкерлер КТРКны бийликтин суроолорун берип жатасыңар деп айыпташты, деп жазат гезити автору. Ал эми теледебатка келбеген талапкер Садыр Жапаров Кара Суу районунун жашоочулары менен жолугушуусунда КТРКдагы теледебат тууралуу, теледебат эмес эле ушак дебат, андыктан мени катыш деп кыйнабагыла, атаандаштарымдын бир эле Жапаровду жамандоо программасы бар экен, деп билдиргенин ушул эле басылма келтирген. Коомдук телеканалда өтүп жаткан дебаттар идеялардын атаандаштыгы эмес, чукушмай майда чүйдө хайп болуп калганын вечерний Бишкек кезинде Мария Стрельцова белгиледи. Дебаттар талапкерлердин программаларын талкуулоонуна жеке мамилелерди чечүү анчасына айланды, дейт макала автору. Бишкектин асманын чылк каптаган кара түтүн, дем кыстыктырган ыш ушу тапта олуттуу проблемага айланганын майдан кезди жазды. Шаар башчы эмне кыла алам деп алакан жайып турганда жарандык активист Ольга Труханова башкаларга экологиялык режим киргизүүнү сунуштаганын, ага мына бул жагдай себеп болгонун белгилеген. Машинелер АИ-80 бензини менен жүрөт. Эл болсо синтетикалык чүпүрөк чапыракты, көмүрдү жагууда. Шаарда ким каалаган жерине заң кайтып үйлөрдү салып жатат. Бишкек жебинин бийик мурунан капкара түтүн күн-түн уюлгуп чыгып турат. Азыр бир чара көрбөсөк, COVID-19 дартынан эмес мына бул булганган абадан боотушуп өлөбүз. Активисттин айтуусунда булганган абанын айынан жылына 4.2 миллион адам жарысылык менен кошоатышат. Бузулган аба онкологиялык оорулардын өпкө дартынын 29%, дем алуу органдары жабыркагандардын 17%, инсультка кабылгандардын 24%, жүрөк оорулардын 25%, өпкөнүн өнөкөт оорусунан жабыркагандардын 43% бул жарысылыктан алып кетет. Шаарды каптаган түтүн менен ыш көмүрдү жагуудан чыкканын Movie Green жаштар экологиялык кыймылдын мүчөлөрү аныктап чыгышканын вечерний Бишкек кезити тарастады. Зыяндуу заттардын абага тарашына бирден бир себепкер болгон көмүр, ошону жагуудан шаар абасы бузулганын жаштардын экологиялык кыймылы жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Жаш экологтор Бишкекте көмүр жагуу токтолгондо аба кыйла тазарганын байкашкан. Экологтор дизилдөөсү шаар абасын булгоо жалгыз эле Бишкек жылуулук электр борбору эмес, жер үйлөрдө жагылган көмүрдөн да булганарын көрсөткөн. Албетте Бишкек жептин борунан чыккан түтүн шаар абасын кыйла булгайт, бирок анын зыяндуулугу жер үйлөрдө жагылчу көмүргө салыштырмалуу кыйла эле аз. Алгыда Кыргызстандын каржы полициясы ышка байланыштуу Бишкек жебинин жооптуу адамдарына карата тергөө иши баштаганын Эркин Тоо кезити кабарлады. Кыргыз Республикасынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы финансы полициясы атмосфералык абага булгоочу заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун жооптуу адамдарына карата сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу ведомствоктун басма сөз кызматы билдирет. Бул факт Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 233-чү беренесинде коммерциялык же башка уюмдар ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын жана жороптордун бирдиктүү реестрине катталды, деп кабарлайт Эркин Тоо кезити. Айрым кыргыз басылмалары Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасындагы Капитолийге кирип барган президент Трамптын тарапкерлеринин нааразылык акциясын жазышты. Делоно мерекеси социалдык тармактын орус тилдүү аудиториясында Капитолийдеги окуя Кыргызстан баш калаасы Бишкекте бир нече ирет кайтыланган бийлик талашын эске саларын белгиледи. Майдан кезинде коомдук ишмер Кадыр Кошалиевдин элдик курултай институту өзгөчө кайталангыз көрүнүш экенин ырастаган маегин жарыялады. Кошалиев парламенттин жоопкерсиз кайдыгерлигинен эл тажаганын ошондон ушу тапта конституциялык реформаны президенттик шайлоону чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеп, чыгышта башчы инсандын ролу зор экенин, ал эми батыш болсо башка система менен жашарын, биз чыгыштык калк болгонубуздан бир кишиге жоопкерчиликти жүктөп, ал болсо эл менен кеңешип иш кылуусу туура болот, деп эсептейт. Ал эми эл менен кеңешүүчү орган элдик курултай институту болот. Курултай конституциянын орношуна жол бербейт. Коомчулук эмнеликтен курултайдан чочулап жатканы түшүнүксүз. Башкаруунун кандай формасын тандап алсак, президенттикпи же парламенттикпи, баары бир элдик көзөмөл орношу керек. Элдик көзөмөл гана бийликтин бардык бутактарынын жакшы иштешине мажбурлайт. Кошалиев кийинки 10 жылда парламенттик эмес аралаш системада жашап келгенибизди, болбой эле президенттер бийликти өзүнө тартып алып чыныгы парламентаризмди көрбөй калганыбызды айтты. Чыныгы парламентаризм деле кыргыз менталитетине туура келбейт, дейт Кошалиев. Алмазбек Атамбаевдин ордун басуучусу менен урушу кеткендиги анын эң чоң катасы. Социалдык тармактагы Замир Өсөровдун пикирине таянып ушундай аталыштагы макаласын вечерний Бишкек кезине Азиз Осмонов жарыялады. Жээнбековдун кызматтан кетери айкынга чыгып, 6-октябрдагы окуялардан кийин абактан бошонгон Атамбаев бийлик тизгини кайра колума тийип калабы деген илгери үмүттө аянтка келген. Бирок аны эл досуна кылган кыянаттык үчүн жактырбастыгын көрсөтүп, ал жерден кууп чыгышты, деп жазат макала автору. Кадырлуу армандар, силер кыргыз басылмалардын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшитовдон саламаттанасыздар.
Азаттык радиосунун 8-январдагы жума күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети алдамчылыкка шек санап жаткан аял президентке талапкер Курсан Асановдун жубайы экенин жарыялады. АКШ Конгресси тополоңдон кийин жыйын улантып шайланган президент Джо Байдендин жеңишин бекитти. Пакистандын баш каласы Исламабадда жүздөгөн пакистандык дарыгерлер жана студенттер эки күн катары менен Өзбекстан менен Кыргызстандан алган дипломдорун таанууну талап кылган демонстрацияларды өткөрүп жатышат. COVID-19 оорусуна байланыштуу Алматыда эпидемиологиялык кырдаал чыңалып турат. Бишкекте бүгүн 8-январда активисттер, экологтор, адистер ыш маселесин чечүү жолдорун талкуулаганы жатышат. Ал арада World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы дагы деле кооптуу чектен ашканын көрсөттүүдө. 8-январга караган түнү баш каланын айланасында абанын сапатынын индекси 700 ашты. Сокулук, Новопавловка, Ваян Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда 1200-1300 ашып жатат.
10-январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы. Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Радио эфирлерибизди да уксаңыз болот, түз алып берип турмакчыбыз. Ошондой эле эгерде сизде кандайдыр бир сунуш, пикир же болбосо мыйзам бузууну байкап калсаңыз, WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна жаздырып коюңуз. Анонимдүү билдирүүлөр кабыл алынбай турганын дагы эскерте кетейин. Уктуруубузду эми Борбор Азиядан алынган баян менен улантамын. Казакстанда 10-январда өтө турган шайлоо жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга жаңы талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЦР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара алышпайт. Алар учурда коронавирус тестин тапшыруу татаалдашканын айтышууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
4-январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10-январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээрлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Анткени менен жергиликтүү байкоочулар айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тесттин тапшырууга милдеттүү. Мукалмаз коомдук уюмунун жетекчиси Кайдар Ысым уулу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-нчу эмканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип, соганды да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар, сонун бирөө гана бүгүнкү кеше өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өтүшкөн жок.
Деди Ысым уулу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн. Бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогулттук. Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8-январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык. Бизди шайлоого байкоочу катары киргизбегени адилеттүү эмес деп ойлойм.
Мне кажется, это будет по отношению к нам.
Деди Насиба Курганбекова. Казакстандык байкоочуларга көрсөтүлгөн кысым муну менен гана чектелген жок. Актобе облусунда 200 байкоочуга атайын билим берген уюм 2 жумадан бери расмий каттоодон өтө албай келет. Көз карандысыз байкоочу Амантай Тажикенов каттоого документтери ар түрдүү себептер менен кабыл алынбай жатканын айтты.
Кайтарып жиберди, бирок кужатта же мөрү керек, печать керек деп. Сону алып Астанага жибердим. Ону кайтадан алып келгенден кийин экинчи рет тапшырдым. Экинчи рет же бир курултайшыбыздын арасында 50 теңге жа карызы бар деп, сонун кайтадан кайтарды. Энди мине 3-рет тапшырдык мен. Мына өзүбүз ойлойбуз, жана мына шайлоого байланыштуу убакыт созулуп атыр деп.
Деди Амантай Тажикенов. Аларда Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери 7 январда калаадагы кырдаал чыңалып турганын кабарлады. Башкы дарыгер Жандарбек Бекишин соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталганын билдирди. Ал январь айында кырдаал мындан да жаман болушу мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 000 адамдан аныкталышы ыктымал экенин эскертти. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Куудулдар Ош жана Жалал Абад шаарында пландалган Ордодо турса үч бахан, Оңолбок элек биз качан деген концертке бийлик бут тосуп жатканын айтышты. Уюштуруучулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды суракка чакырганын айтса, концерт коюлган Оштогу Бабур театрынын жетекчилиги атайын кызматтын өкүлү телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Сөз Дастан Үмөтбай уулунда.
Саясат камок болуп, саясат бүйгөн от болуп, саясий залдан чыгарчу саясатчылар жок болуп, эртеге президент болом деп сай сайда жүрөт топтолуп. Президенттиги талапкер Рахмангазы.
Деп башталат куудулдардын коомчулукта талкуу жараткан үч бахан аттуу интермедиясы. Дал ушул сахналаштырылган көрүнүштүн айынан куудулдардын бири Рахман Разыков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаарындагы башкармалыгына чакырылганын билдирүүдө. Атайын кызмат андан үч бахан интермедиясын концерттик программадан алууну буйурган.
Низамда ушунда бир беренелер бар деп көрсөттү мага. Шайлоочунун да кайсы бир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн ошол каршы колдонууга мыйзам уруксат бербейт экен. Тамашалаган айтпелекке кылган радио бурунбайт ушундай жабышка бермейт экен да,
деди Рахман Разыков. Бирок Разыков алар баардык президенттик талапкерлерге айтылган сөздөр камтылганын ынандырууда. Ошондой болсо да алар атайын кызмат менен сүйлөшкөндөн кийин ал интермедианы программадан алып салышкан.
Аттан өздөрү оозуп жүгүрүп кетип, ат уяны эшикке чыкпайлы да.
Белгилүү куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарынбек Молдобаевтин Оңолмок элек биз качан Ордодо турса үч бахан аттуу концерти Оштогу Бабур театрында 1 январдан 5 январга чейин уюштурулду. Анда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Куудулдар менен удай эле атайын кызматтын өкүлдөрү Бабур театрынын жетекчилигине телефон чалып, кимдер концерт коюп жатканын, кайсы күндөргө коюлганы жөнүндө тактап сураганы айтылууда. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Аззам Рахим.
Жок, чакырган жок. Телефон чалып кимдер коюп атат деди, ушу бизди маалымат бердик.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуяга азырынча түшүндүрмө бере элек. Куудулдар Ош шаарынан кийин ушул эле программасы менен 6-7 январ күндөрү Жалал Абад шаарындагы Барпы театрына бармак. Бирок коронавируска каршы облустук штабтын маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салган чечиминин негизинде концерт болбой калган. Штабтын чечими 4 январ күнү чыгарылып, анын негизинде облустун шаардын аймагындагы маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салынган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынын басма сөз катчысы Нурайым Турдумаматова маалымдады.
Бизде мына шаардагы маданият мекемелер болгон Барпы театр, филармония, ошолордун жетекчилерине эскертүүлөр берилип, протоколдор менен тааныштырылган да буга чейин. Андан кийин ошол күз айларында дагы иштеп башташкан, бирок мына 2021-жылдын 4-январында облустук штаб ушундай чечим кабыл алган да. Жок, кафе ресторандар кайрадан иштөөдө азыр.
Куудул Рахман Разыков азаттыкка курган маегинде алдыда концерт уюштуруу үчүн бир нече маданий мекемелерге чалганда, алар үч бахан концертти коюлбасын деген кат алгандарын айтып баш тартып коюшканын билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарында талапкерлердин айткан сөздөрүн тамашага салуу боюнча жазылбаганын айтты.
Алар эми биздин шайлоо мыйзамдарыбыз менен эмес, өздөрүнүн баягы башка мыйзамдар менен болсо керек, бизден дагы каралган эмес. Шайлоо мыйзамдарында жүгүт иштеринде бирөөлөрдүн жеке сапаттарына лично сходить деген сөздөрдү айтпаш керек деген нормалар бар.
29 декабрь күнү куудулдар ушул эле концерттин жарнамасын Оштуу телеканалы эфирден бербей койгонун айтып чыгышкан. Муну саясий кысым катары баалашкан. Телеканалдын жетекчилиги куудулдардын айткандарын четке кагып, келишим түзүлбөгөндүктөн жарнама эфирден кетпей калганын билдирген.
Азыр спектакль ойнойсуз.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 8-январдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага Максат Акматжан уулу техникалык жактан жардамдашты. Саламатта туруңуз.